Gepliyer adatlyk radiosyn. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şügün 2018-nji ýylyň 5-nji ýanwary hepdeniň anny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda İranda protestler dowam edýär. Tehran Birleşen Ştatlary öz içerki işlerine goşulmakda taýýarlaýar. Türkmenistanda çağany mektebe salmak üçin çağılır bağından guwanama talap edilýär. Bu beýleki maglumatlary dinleýip bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzeliklerini bilen tanış bolun. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. İranda dowam edýän hökümete garşy protestleriň 2-nji hepdesi başlandy. Tehran öz içerki işlerine goşulmakda Birleşen Ştatlaryň hökümetini aýpladý. Munyň öňe seretinde Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump protestçilere hamatly pursatda ýardam bermegi teklip edipdi. Hökümetiň protestler barada maglumatlaryň ýaýramagynyň öňüne almagy synanyp, sosial mediany petiklemegi sebäpli 4-nji ýanwardaky protestleriň möçberiniň ozalkylardan näme derejede tapawutlanýanlygy näme-mälim galýar. Hökümete garşy protestler soňky 10 ýyldan gowrak döwürde Hiranyň liderlerine garşy geçirilýän iň uly çykyş bolup durýar. Demonstrasiýalaryň netijesinde adamdan 22 adamyň wepat bolanlygy we 1000-den gowrak adamyň tutsak edilenligi habar berilýär. Türkmenistanyň prezidenti kadrlara degişli birnäçe karar çykardy. Türkmen Döwlet Gullugynyň 3-nji ýanwarda habar bermegine görä, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow medeniýet ugruna we habar beriş serişdelerine jogapkär hökümet agzaty Anna Geldi Garaýewa wezipe borçlaryny kadaly berjaý etmänligi öz gol astyndaky edaralara gözekçiligi gowşadanlygy üçin bir käňç berip goýberilen kemçilikleri düzeltmek üçin soňky duýduruş edipdir. Resmi maglumatda agzalan kemçilikler barada jekme-jek maglumat berilmedi. Şeýlede Türkmenistanyň prezidentiniň zähmet we sosial gorugy, saglygy saklaýş ministrliklerini we Türkmen gaz döwlet konserniniň ýol başçylarynyň täze ornbasarlaryny bellädi. Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýene bir karary boýunça Türkmenistanyň prezidentiniň aparatynyň we ministrler kabinetiniň iş dolandyryjy wezipesine Hajymurat Hajymuradow bellenipdir. Bu resmiýetiň öň Türkmenistanyň prezidentiniň aparatynyň iş dolandyryjy darasynyň köşk toplumyny dolandyrmak we düpli bejeriş boýunça bölümüniň başlygy wezipesinde işlenligi 3-nji ýanwarda çap bolan resmi maglumatda aýdylýar. Germaniýanyň dışary işler ministri Ukrainanyň gündogarynda Birleşen Milletler Guramasynyň parahatçylygy döredeje ýaraglyk güýçlerini Ortiýetiň mart aýynda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň öňü sirasynda ornaşdyrmagy çağırdy. Sigmar Gabrieliň 3-nji ýanwarda Kiýewde Ukrainalyk kärdeşi Pavlo Klimkin bilen geçiren gepleşigining ýa-ni jurnalistlere aýtmagyna görä, şeýle güýçler Ukrainanyň territorial bütünligine kepil geçmek üçin zerur bolup biler. Bu tutuş konflikt zonasynda ýerleşjek güýçli ýaraglyk missiýa bolmaly diýip Gabriel aýtdy we Germaniýanyň hem Fransiýanyň parahatçylygy döredeje şeýle missiýany Ukrainanyň gündogarynda okatyşygyň berk bes edilmegini gazanmak üçin Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşine höderilejegini mälim etdi. Ortiýetiň 18-nji martda geçiriljek saýlawlarda prezident wezipesinde gaýtadan saýlanjagy çak edilýän Vladimir Putin Birleşen Milletler Guramasynyň parahatçylygy döredeje missiýasynyň Ukrainanyň Ortiýetçi separatistleriň gözekçiligindäki bölegini ýurdun beýleki territoriýasyndan bölýän front liniýasynda ornaşdyrylmagyny goldapdy. Ukrainanyň gündogarynda dowam edýän konflikt zerarly 2014-nji ýylyň aprel aýyndan beri azynan 10,300 adam wepat boldy. Ortiýetiň gorunmak ministrligi täze ýylyň 10-njy ýerinde Siriýada özüniň 2 harby gullukçysynyň hökümete garşy söwüşýän güýçleriň toply ýaraglarynyň hüjüminde wepat bolandygyny mälim etdi. Garanky düşende Hmeymim Huwa bazasy söwüşçüleriň göçme toporunyň minaly ýaraglarynyň hüjümine sebäp edildi. Okatyşyň netijesinde 2 harby gullukçy wepat boldy diýilip, ministrligiň habar beriş serişdelerinde çap edilen beýanatynda aýdylýar. Ortiýetiň Siriýadaky Hmeymim Huwa bazasy Günbatar Latakiýe regionunda ýerleşýär. Ortiýet Siriýada dowam edýän grajdan uruşynyň dowamında prezident Başar al-Asady goldaw berýär. Ortiýetiň Siriýada 2015-nji ýylyň sentýabrynda harby howa çäreleriniň başlanyly beri 40-dan gowrak ortiýet harbiýeti wepat boldy. Türkmenistanyň raýaty Kiprde içgili awtolog sürüp ýol hadisasyna uçrady diýilip Türkiýanyň hem Kipriň mediýasy habar berdi. Kiprin Habar Kibris neşrinin maglumatına göre 32 yaşlı Türkmen raýaty Şamrat Daşkynow Kiprin Kermiye yaşayış zoologunda avtologuna kontrolü yitirip, onun gaýynda 4 promili ýagny ören uly mösferde alkagolyň anyklananlygy habar berildi. Media maglumatlarında avtologa uly deper ýetmegine garamazdan sürüjä hiç saat bolmanlygy aýdylýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.